halkani waa Washington laptop Soomaaliga ee dadka VOA oo dadka imanaysa oo ka dhistan si toos ah FM-da magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabta bisha abriil waa 22 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo xuseen barre aadan.
shalay oo jimcaha taariikhdu ay tahay 22-ka waxaa holholo ka bilaabmay imaaraadka oo dhan iyada oo tv-yadii joornaaladii idaacadihii dhammaan ay garanaysaa shacabkii ugu aruurinayaan in Soomaaliya loogu deeqo ilaa iyo lacagsha 100 million oo lacagta dirhamka imaaraadka.
kaasi waxa uu ahaa Abubakar Mubaarak Cabdalla oo ah ganacsada Soomaaliyeed oo ku nool dalka Imaaraadka oo ka waramaya olole shalay ka bilaabmay dalkaasi oo dhaqaale lagu ururinayo abaarta Soomaaliya. waraysi ayaanu idinka helnaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xogayaha gaashaandhigga Maraykanka oo digniin u diray maamulka dalka Syria.
qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin helaa marka hore si dhegaysta waxa ku soo dhawaataan warkii dunida. barnaamijka cunnada adduunka ee qaramada midoobay WFP ayaa sheegay in cunno badbaadin ah oo nafaqo ah ay diyaarad ay ku geysay deegaanada ay abaaruhu ku sida ba'an u saameeyeen ee Soomaaliya. cunnadan ayaa loogu talagalay caruurta soo baragcay ee aan cunnada iyo adeega ay ku karsadaan heli karin. diyaarad nooca Boeing 747 oo ay ugu deeqday shirkadda UPS ee Maraykanku ayaa geysay magaalooyinka Muqdisho 400 metric ton oo buskudka nafaqaysan ee loo yaqaan HABS. diyaaradan ayaa kasoo duushay magaalada Dubai, waxa ay tani caawinaysaa 30,000 oo qof muddo 3 bisha ah. sidoo kale waxa ay diyaaradan waday daawada ay wado oo ay mas-uul ka tahay WHO ee caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobay. gargaarkan ayaa waxa isku duway hay-adda ka jawaabida arrimaha bini'aadamka ee kedkeedu yahay Dubai.
fariin lagu qoray gacanta oo lagu ammaanayo maleeshiyaadka ISIS ayaa laga helay meel u dhow halkii ninka hubaysan ee lagu tuhmayay inuu toogtay askari boolis ah Khamiistii magaalada Paris, sida uu sheegay dacwad ooga lagu magacaabo Francois Molinis. Molinis ayaa shaaciyey ninka weerarka geystay mar uu qabtay shir jaraa'id shalay oo Jimco ahayd in lagu magacaabo Karim Jaruf oo ah 39 jir. booliiskana ay isha ku hayeen muddaba lalana xiriirinaya isku dayo weeraro hore oo booliiska ka dhan ah. booliiska ayaa xiray ninkan bishii February, balse waxaa lagu qasbay in ay sii daayaan kadib markay cadeymo keeni waayeen. kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan iyagoo ninkii geystana ku tilmaamay Abu Yusuf Biljam inuu ka mid ahaa askartooda. halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. dalka Imaaraadka Carabta waxaa shalay ka bilaabmay olole dhaqaale loogu ururinayo abaarta Soomaaliya. haddaba Xuseen Barre ayaa faahfaahinta warkan wuxuu ka wareystay ganacsada Abubakar Mubaarak Cabdalla oo ah ganacsada Soomaaliyeed oo muddo badan dalkaasi ku noolaa.
haddii aan walbixin kaa siiyo, ololahani loogu talagalay in lagu garab istaago taakulayn iyo musaacadooyin loogu talagalay wadankeena Soomaaliya, taas oo garanaysa salka ay ku hayso baaqii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cali Farmaajo uu caalamka u jeediyey oo atay qaramada midoobay ee wadankii soo booqatay. booqashadii Imaaraadka uu ku yimid iyo kulankii ay yeesheen madaxdii Imaaraadka iyo mas-uuliyiinta Imaaraadka, islamarkaa waxaa soo baxay baaq ama tawjiihaad ama amar kasoo baxay madaxda Imaaraadka oo loogu talagalay ololo oo loogu aruurinayo in la dabar gooyo wax loogu qabto baahida iyo dhibaatooyinka iyo abaaraha wadankeena ka dhacay, loogu aruurinayo taasoo loogu talagalay shacabkeena Soomaaliya abaaruhu ay saameeyeen in wax lagu qabto.
ololahaasi intee lag buu socon doonaa?
ololahaasi markuu bilowday madaxweynaha Imaaraadka الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يو يسقو قرطاجي هاي ملحوين كحجينكا أعلن رئيس الوزراء الشيخ محمد الراشد يو ولالكي بحسوها الشيخ محمد بن زايد يو مسؤولين الهلال الأحمر الإماراتي وحلو طلق لي إنه سعوي الله حاسي إلى لبلوت وحن لغو ما عبري لأجلك يا صومال لأجلك صومالي تاسو لغو طلق لي إنه قد برقويو باحدة إي أباراها جباتوين كودك خدعي شبج أوجي معا تاريخ ذلك تحي كوي لباتنكا وحا الغلو قبل أمي إماراتك أوضان يدهو تيفيدي جرنالذي إلى عليه دمان أي مقرنسة شعبك وغرورينيان إن صوماليا لغو ديخو إلى العشم بقل أو مليان والعاك درهم في إماراتك
دادكو سيدي أدري من أرتم
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xitaa khudbadii shalay jumca waa lagu soo qaatay meel kasta dadku isugu imaanayaan suuqyada moolasha ama centerada laga adeeganayo hilaal al-ahmar waxa uu yaalay meelo lagu taagalay Soomaaliya leeligeed oo wax lagu aruurinayo imaaraadka oo dhan meel walba waa laga dareemay amarkana waxa soo saaray dawladda imaraadka soo saartay in shacabka Soomaaliya la garab istaago waxa aad iyo aad isoo jeedatay khudmada ama TV-yada baaqida laga jeedinayay in Soomaaliya waagii ay nabadda iyo khayrka iyo barwaaqada jirtay inay wadamada carabta ay wax u soo diri jirtay ama ay saaxiibi jirtay ama garab istaagi jirtay ay khayrka la wadaagi jirtay iyagoo ku celcelinayo Soomaaliya waagii ay khayrka iyo nicmada ay ka jirtay wadamada khaliiska ama wadamada caalamka ay saaxiibi jirtay garab istaagi jirtay annagana waa inaan wanaagii walaalaheen khayrkii noo qabteen waa inaan khayri wanaag ugu bedelnaa marka aad iyo aad loo dareemay shacabku waxay leeyihiin dawladda imaaraadku way kari kartaa inay dadka Soomaaliyeed ay wax tarto dawladda imaaraadka mas-uuliyad bay ka saartay shacabkana way dareensiisay waa la isgarab istaagay hay'adaha khayrka ganacsatada jaaliyadaha kala duwan bulshada kala duwan muwaadiniinta wadanka imaaraadka u dhashay looma kala harin in shacabka Soomaaliya la garab istaago meel kasto ay joogaan meelaha ay abaaraha ay saameeyeen in wax lagu geeyo cudurrada meesha ka dilaacay daawooyin khalafka caafimaadka waxyaabo badan aan soo koobi karayn
sidee ba marka qofka doonayo inuu mucaawimo bixiyo oo uga qayb qaadan kara barnaamijkaas
arintaas waxaa loo xil saaray hay'adda ugu sareysa ee la yiraahdo laanqeyrta caaf ee imaaraadka ayaa mas'uul ka ah iyadana loo xil saaray iyadoo magaranaysa wada shaqeyn ay ka dhaxeyso dawladda federaalka Soomaaliya ayna toos ula xiriireyso hay'adda laanqeyrta caaf tabcan meelaha ay abaaruhu iyo dhibaatooyinka ay ka dhaceen oo saameeyeen iyo roob la'aanta ay saameysay inay meeshu dadka ay ugu geeyaan ayay jecel yihiin anigoo fursadan iyo munaasabadan uga faa'iideysanayo dadkaas walaalahayn dadkaasi saacidaya ee garab istaagayo in wanaag iyo khayr lagu bedelo oo la garab istaago ayay mudan yihiin shacabka imaaraadka oo dhan arintaasi way dareemeen in shacabka Soomaaliya la garab istaago waxay leeyihiin waa walaalahayn way ku celcelinayaan dhiig iyo dhaqan iyo islaam iyo walaaltinimo aan wadaagnaa bay leeyihiin
kaasi waxa uu ahaa Abubakar Mubarak Cabdalla oo ah ganacsade Soomaaliyeed oo muddo badan ku noolaa dalka Imaaraadka Carabta waxa uu waramayay wariyaha Xuseen Barre Aadan
soo xulay sabab istaraha dagaal socotan walaanta Soomaaliga ee cadaa VOA kulan lagu hadlayay qaabka loo wajahayo siyaasadda cusub ee arrimaha suugaalootiga ee dowladda madaxweyne Donald Trump iyo sida ay u saameynayso suugaalootiga Mareykanka gaar ahaan Soomaalida dadkan soo galaysa iyo kuwa aan sharciga lahayn ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kulankan ayaa waxaa ka qayb galay Soomaali isaga kala yimid 9 gobol oo ka mid ah dalka Mareykanka kulankaasi ayaa waxaa soo qabanqaabiyay hay'adda Tayo oo dhinaca talaxbeynta qaabilsan Xamse Maxamed Warfa oo hay'adda si ka tirsan waxna ka soo qabanqaabiyay kulankan ayaa uga waramay ujeedooyinka kulankooda wariyaheena Maxamuud Mascad
walaal baxay ahayd fursad inaan u helno shacabka Soomaaliyeed oo Mareykanka meelo kala duwan ku baahsan oo ku nool meelo kala duwan inay helaan fursad ay isugu yimaadaan kaga tashtaan arrimahooda khuseeya gaar ahaan caqabadaha hadda yimid sida aad kaga shanqarisayntii madaxweynaha Donald Trump la doortay caqabadahaas runtii aad u fara badan meelo badan taabanaya marka in aanu quwad mideysan ka yeelano iyo isfahan guud si wada jirana maaragtay aan u wajahno sida wax looga qaban lahaa
marka aad leedahay gobollo kala gedisan Soomaalida degan ayaa arintan doonaysa inay si mideysan arintan u wajahaan ilaa iyo meeqa gobol baa looga yimid marka shirkan
ha shirka waxa looga yimid 9 gobol oo dadka Soomaaliyeed ay ku badan yihiin sida gobolka California iyo gobolada kale ee maaragtay Soomaaliyeed ku badan yihiin Ohio, Washington State, Seattle iyo Phoenix, Tennessee ay kamid yihiin
waxa marka sida gaarka ah diirada u saarteen loo baahan yahay in laga midoobo ama kahortag laga sameeyo aad isla soo qaadeen maxaa ugu muhiimsan
waxaan marka hore is xasuusinay oo maaragtay isku dhiirigelinay in shacabka Soomaaliyeed mar walba yihiin dad runtii meesha yimaadaan iftiimiya wax badan oo wanaagana ka maaragtay ka qabta laakiin isla markaana ay jiraan caqabado maaragtay iyaga gudahoodana soo food saara korna uga yimaada marka caqabadaha runtii hadda isku kaana keenay noo abuuray jawigan inaan isku nimaadno waxa weeyaan sharciyada cusub dhaqso la hirgeliyay madaxweynaha Donald Trump uu hirgeliyay oo ay ka mid tahay koow dadka shacabka Soomaaliyeed ee la musaafirinayo dadkii muddo waddankan joogay iyo dad cusub oo hadda sharciiga waddan dheer u soo maray inay fursad u helaan inay waddankan soo galaan markii soo galeen la xiray kadib process code inta la buubsiyay dhaqso diyaarad lagu qaaday oo la celiyay marka dadkaas oo runtii tiradoodu ay gaari karto ilaa 4,000 qof ayaa waxaanu ka fikirinay sidii aanu maaragtay quwadanada u mideyn lahayn aan isku dayi lahayn inaanu maaragtay dadka u taakuleyno maamulkan Donald Trumpna aanu maaragtay fariin adag ugu dirno tan labaad waxa weeyaan runtii in inta badan shacabaha Soomaalida meesha ku nool yihiin cilmi baaris ama daraasad laga sameeyo inta badan iyaga ka dhaawaca marka inaanu sameysano gudiyo ka hortagaya arrimaha noocaas oo kala si aan u hubsano cidii community-ga soo dhexgasha Soomaaliyeed jaaliyada Soomaaliyeed soo dhexgasha inay tahay dad ujeeda wanaagsan kale xiriirka rabaan inay la yeeshaan shacabka Soomaaliyeed
waagartay marka maxaad isla garateen hadda oo arrimahaas aad sheegtay ee faraha badan si loo wajaho qodobada aad soo saarteen hadda aad doonaysaan inaad ku dhaqantaan si talaabooyinkan aad doonaysaan in la qaado loo gaaro
taa ugu horreysa waxaan isla garanay sidii loo taakuleyn lahaa dadka xabsiyada ku jira ee hadda rafaadsan looyaro loogu heli lahaa haddii ay looyaro haysanin haddii looyaro haystaan looyarooyinkooda loo xoojin lahaa laba in maamulka loo sheego cadaadis lagu saaro oo qoraal baan ka soo saari doonaa waxa mowqifkan uu yahay arintan dadkan sida aan maaragtay quruxda saneen habeenka mugdiga loo celinayo waxaan kaloo isla qeexnay inaan gudiyo sameysano wada shaqeeya gobolada dhan ee Mareykanka si maaragtay dalad mideysan loo helo oo wax wada qabata waxaan soo saarnay in maaragtay aan isku daynayna wax ka bedelno jawiga ama fikirka laga haysto shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Masoota
waxa jira dabcan dad fara badan ama madax ama aqoonyahanno dalkan Mareykanka ah oo qaar ku dadka la doorto ah waliba xisbiga dimuqraadiga oo kale oo talaabooyin fara badan oo dawladda Trump qaadayso aad uga soo horjeeda kuwa iyaga wax xiriiro la sameeyseen ama wax talaabad weydiisateen si arintan wax looga wada qabto
runtii waa qayb libaax leh oo kamid ah shirkan aan isku nimid natiijooyinka maaragtay ka soo baxay inaanu la kaashanno asxaabta kale dadka maaragtay iyakuna ciladaha iyo maaragtay culayska lagu hayo dadka kale ee Mareykanka ah ee maaragtay sidaas sheegtay xisbiyada ama xisbiga maaragtay uu dhagan ugul inuu maaragtay caqabadaha Soomaaliyeed wax ka qabto shakhsiyaadka xisbiyada kamid ah inaan maaragtay aan qayb ka qaadano marka runtii isdhexgalka bulshada inaan sii xoojino dad asxaab ah oo allies ahna inaan abuurano si dagaalkan maaragtay loo wajaho caqabadahan ka imanaya maaragtay maamulka
Hamse Maxamed Urfa oo kamid ah ururka Tayo oo magaalada Minneapolis uu ku nimid wariyaha FAA-da Maxamuud Masad.
subax wanaagsan dhageystayaal. Mid ka mid ah ururada Soomaalida ee Minnesota ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka haweenka iyo carruurta oo lagu magacaabo Isuroon ayaa xarunta baarlamaanka gobolkaasi ku qabtay shir jaraa'id oo ay uga cabanayaan senator ka tirsan golaha senatka ee gobolkaasi iyaga oo ku eedeeyay inuu meel uga dhacay ururka iyo jaaliyadda Soomaalida. Warbaahinta gobolka ayaa arrintan siyaabo kala duwan uga hadlay maalmihii la soo dhaafay. Haddaba si aan wax uga ogaano arrintan ayaa Xuseen Barre warbixintan uu nooga diyaariyey.
Khilaafkan ayaa dhashay kadib markii Senator Jeff Hayden oo ka mid ah golaha Senatka ee Minnesota uu fadhi dhageysi ah oo looga hadlayay arrimaha caafimaadka gobolka uu su'aalo weydiiyey xildhibaan ka mid ah mudanayaashii warbixinta laga dhageysanayay. Senatorka ayaa si toos ah su'aal uga keenay kartida uu ururka Isuroon u leeyahay in dhaqaalaha loogu talagalay ay u maamuli karaan sidii la rabay, taasi oo ay madaxda ururkuna ka biyadiideen. Haddaba senatorka oo aan wax ka weydiinay sababta keentay su'aasha iyo khilaafka iminka taagan ayaa waxa uu sheegay in uu si guud uga hadlayay dhacdooyin hore u dhacay iyo isaga oo tilmaamay inay habboonayd in madaxda ururku si toosa isaga ula soo xiriiraan haddii ay wax su'aala qabaan.
I heard that Isuroon or others had an issue with what I said, which was a couple of weeks ago in a formal hearing of the Minnesota State Senate.
Waan maqlay in Isuroon iyo qaybo kale ay ka xun yihiin hadal aan fadhi rasmi ah oo uu lahaa golaha senatka ee gobolka Minnesota aan ka idhi, waxaana uu ahaa su'aal aan jeediyey taasi oo ahayd toddobaadyo ka hor. Haddaba waxay ahayd ka hor shirka jaraa'id inay ila soo xiriiraan oo ay wax iga weydiiyaan duruucda hadalkayga, laakiin waxay u muuqataa in ay si khaldan hadalkii u qaateen. Waxaa kaloo jirta in aan aqoon isu leenahay madaxda Isuroon oo aanu isnaqaanay in ka badan 6 sano. Waxaana habboonayd in ay ila hadlaan, mana jirto wax xumaan ah oo aan u hayo bulshada Soomaaliyeed, horena waxaan ugala soo shaqeeyey mashaariic badan oo aan kala qayb qaatay. Laakiin waxaa arrintaasi ka jawaabtay madaxa ururka Isuroon Fartuun Cilmi oo sheegtay in hadalka senatorku uu ahaa mid si bareer ah uu ugu talagalay.
Ninkan waa politician waaye, Soomaalidana erkii dhulka uu maray dhulkuu la dhacay dadkayaga. Markii uu sanadka meesha uu joogay uu u diidayay organizationkan lacag ay ku sameyn lahayn mashruuc ah, ma uunan isdahaynin horta number one Soomaalida inaan fahamsanahay uma malaynaynin, in la helay horta umuusan malaynayn number one in uu saa u hadlay, number two-na qofkii markii lagu helay asoo been sheegayo oo dadkii meesha joogay dadkii kaloo madaxda ahaa ee dhaheen labo kale oo sanataraa difaacayaan Isuroon oo waxay leen war organizationkan waa organization la yaqaano, dhaqaalahooda iyo waxooda dhan waxay ku jiraan internetku laga heli karo. Marka ninkan waa nin madaxa oo meel yani powerful fadhiya, marka haddii been lagu qabto ma dhihi karo waxaan sameynayay waa la qabto, I'm sorry ma dhahay, like waxa waa inuu dhaho qaladan iiga fahmay oo kanaal yeelay. Arrintan uu leeyahay waali uu soo sheegay markuu inta sanadka 300 hortiisa taagan uu Isuroon ku jarjaray, asaga mana weydiiyey su'aal, mana soo weydiiyey, ma dhahay dhaqaalihiina u baahanahay in dhaqaalihiina isuse intaanan meesha intaan tegin aana idaraf lagaadeen.
Senator Hayden ayaa ku celceliyey in aanu jirin wax dhibaato ah oo u dhaxaysa isaga iyo jaaliyadda Soomaalida ee Minnesota oo ah halka ay ku nool yihiin Soomaalida u badan Mareykanka. Dhinac kalena ururka Isuroon ayaa tilmaamay inay yihiin urur sharci ah oo aanay jirin sabab keeni karta in shaki la geliyo adeegyada ay u qabtaan haweenka iyo carruurta Soomaalida.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duwe. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Gobolka Ohio ee dalka Mareykanka waxaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey tartankii 17-aad ee ciyaaraha dhalinyarada Soomaalida ee Waqooyiga Amerika. Haddaba Jaamac ayaa warbixintan ku eegaya waxyaabaha hawlgalay jaaliyadda Soomaalida tan iyo markii la bilaabay tartankaas.
Hawl walba oo waqti, tamar iyo dhaqaalaba la gashaa waxaa xaqiiqa inay jirto ahmiyad laga doonayo aayaha dhow iyo kan fogba. Sida aad sanadaha dambe la qabsateenna dhegaystayaal, waxaa deegaanada qurbaha ee ay Soomaalidu ku badan tahay lagu qabtaa tartan ciyaareedyo loogu magacdaray toddobaadka Soomaalida. Axadiina soo dhaaftayna waxaa soo gabagaboobay midka lagu qabto magaalada Columbus ee dalka Mareykanka. maxay ahayd ahmiyaddii loo bilaabay 17 sano ka hor markii la yagleelay. Waakan Bashiir Maxamuud Cilmi oo loo yaqaan Bashiir Geele oo ka mid ah qabanqaabiyaasha toddobaadka Soomaalida Columbus oo inoo sharaxayo.
Waa maasantahay jaamac aan aad iyo aan ugu mahadcelinayaa V O A da had iyo jeer kaalinta aad u weyn ee uga qayb qaadato tartankan. Aad iyo aad ugu mahadsantihiin. Run ahaantii hamiga laga lahaa ama hadafka laga lahaa waxay ku timid baahi ee isku qabti dhammaan bulshooyinka reer North America, aasatan kuwa sportiga arag ama isku imaad ay isku yimaadaan. Maxaa yeelay sportigu wuxuu jecel yahay dee inuu is-arko oo isla jaalasho gareeyo, taasoo ay ku timid marka in la qabanqaabiyo tournamentyada noocan oo kaleeto oo la iskugu yimaado. Laakiin hadafka weyn ama midka dheer fikradda dheera ee mar walba ku jirtay oona ka baxsanayna ay tahay sidii loo dhisi lahaa run ahaantii meel u soo saaro dhalinyaro Soomaaliyeed xirfad aada u wanaagsan leh oo beri ka maalin jaamacadaha geli doona ama maaragtay noqon doona kuwii matali lahaa qaranka Soomaaliyeed ama waddankan ay degan yihiin qaranimadooda kuwii matali lahaa.
Sida uu ii sheegay Bashiir Geele, waxa ay haysanayaan laba hadaf oo midna uu yahay mid waqtiga gaabana, midka kalena uu aayaha fog ku aadanaa. Maxaa uga hirgelay labada hadaf? Waakan Bashiir Geele oo mar kale inoo sharaxo.
Xaqiiqdii hadafkii aan haynkii gaabnaa waa noo hirgelay si aada u wanaagsan buu noogu hirgelay. Wuxuu noogu hirgelay inay ka yimaadaan ilaa iyo maaragtay 10 state oo lagu daro Canada, inay dhalinyaro Soomaaliyeed ka yimaadaan oo isugu yimaadaan meeshan, in macalimiintii Soomaaliyeed, ciyaaryahanadii Soomaaliyeed ay meeshan isugu yimaadaan, kuwa qaran usoo ciyaara iyo kuwa maaragtay usoo ciyaara naadiyaba, in taariikhdii Soomaaliyeed dhalinyarada ay barato. Intaas way noo hirgashay. Waxaa kaloo noo hirgelay inay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed hadda soo baxeen oo ka ciyaara divisionada ama levelada hoos hooseeya ama midka saddexaad han noqdo ama midka labaatan noqdo, kuwaasoo ay u sii dheeryihiin inay jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo hadda ku helay scholarshipyo Bologna ku helay oo jaamacadaha u ciyaara sida Ohio State iyo kuwa lamid a intaba. Marka intaas waan gaarnay, waxaa noo dhiba marka hadafkeena inaan kii beera aan si gaarno waxaa ka mid a in run ahaantii aan produce garayno oo aan soo saarno tababarayaal xirfad le ay ka naftigooda. Maxaa yeelay markii hore waxaan xoogga saarna ciyaartooyda, laakiin hadda tababarayaal xirfad leh oo ayaguna soo saari kara dhalinyaro run ahaantii aad iyo aada looga soo shaqeeyey oo barika maalin ummadda wax la qaybsan karta.
Cabdixamiid Maxamed Macalin waxa uu 10 sano soo ciyaarayay horyaalada toddobaadka Soomaalida, khaasatan kan Columbus ee toddobaadkan soo dhammaaday. Cabdixamiid hadda waa tababare kubadda cagta ah oo hogaamiya kooxda Columbus Crew oo ka ciyaarta horyaalka Mareykanka. Waxa uu sharaxayaa sida ay isagana la tahay in la gaaray hamigii laga lahaa toddobaadka Soomaalida Columbus.
Run ahaantii hadafka loo furay oo ahay bulshada Soomaaliyeed degan North America bahda sportiga inay isku imaadaan meel oo maaragtay saaxiibtinimo iyo kubadda cagta loo yimaado, aad iyo aad ayaa looga gaaray sababtoo ah 17 sano muddo oo koobkan soo socday, dad badan ayaa maaragtay ka samaystay friends for life, dad badan ayaa kusoo koray aniga aan ka mid ahay koobkan ciyaartiisa. Marka hadafka aad iyo aad ayaa looga gaaray.
Sida ay qabaan Bashiir iyo Cabdixamiidba, kulamada noocan oo kale waxa ay bulshada ku abuureen yididiilo weyn oo ay hadda ku hiigsanayaan inay bidhaansadaan meel ka fog halkii ay bilowgii hore ku haminayeen.
Aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Bulle Jaamac oo warbixintaasi inoo soo diyay, islamarkaana inoo socodsiin hagad ka dhigsansan oo waa laantab Soomaaliga V O A. Haatana aan ka codsado Falastiin Axmed Iban oo warbixiga madig fadhida in ay qodobadii wararka u doorkuna mar kale inuu celiso.
mahadsaned xuseen. Barnaamijka cunnada adduunka ee qaramada midoobay ee w f b ayaa shalay cunno nafad badbaadin ah oo nafaqo ah diyaarad ku geeyay deegaanada ay abaaruhu sida ba-an u saameeyeen ee Soomaaliya. Cunnadan ayaa loogu talagalay caruurta soo barakacayaan cunno iyo weliba adeegyadii ay ku karsan lahaayeen aan heli karin xilligan. Diyaarad nuuceedu u yahay 747 oo ay ku deeqday shirkadda UPS ayaa geysay magaalada Muqdisho 47 metric ton oo buskudka nafaqeysan ah oo loo yaqaano Hebs. Diyaaradan ayaa ka duushay magaalada Dubai waxaana ay ka degtay magaalada Muqdisho. Fariin lagu soo qoray gacanta oo lagu amaanayo maleeshiyaadka ISIS ayaa laga helay meel u dhow halkii nin hubaysan uu ku toogtay askari boolis ah qamiistii magaalada Paris sida uu sheegay dacwad ooga lagu magacaabo Francois Molins. Molins waxa uu shaaciyay in ninka weerarka geystay mar uu qabtay shir jaraa'id in lagu magacaabo Karim Jeffrey oo ah 39 jir ay boolisku isha hore ugu hayeen.
أديت مثلاً في فلسطين أحمد إبن نص سنة دوس سنة قذوب دي ورقة عالم كأدر حتى أن نكون سنة عتق فلان كأدر لولي هسكي برقة kasi fanaanka Umar Ruule iyo heeskaasi Buraaq ayaa gabagabaha idaacadda ay soo xidhmo waa Xuseen Barre iyo Falastiin Axmed Iban iyo dhamaan fiyo oo tan dhisaasi iyo soo xidhmo I'm gonna be